Luka, najprej seveda prav lepo pozdravljen tukaj v našem studiu. Hvala, da si si vzel čas.
Lep pozdrav.
Torej, po poklicu si socialni delavec, pa najbolje, da kar sam predstaviš, kaj vse pravzaprav danes počneš oziroma počneš sedaj že kar nekaj let.
Zaposlen sem v Novi Gorici, v organizaciji Šent, ki je v osnovi organizacija za ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju. Jaz delam na področju drog in zasvojenosti, kjer imamo tudi nekaj programov razvitih. Drugače pa jaz sem socialni delavc, v Gorici sem že 13 let oziroma že več, pa že prej sem imel nekaj delovnih izkušenj, prav tako z področja duševnega zdravja in drog in zasvojenosti, tako da nekako tle noter se gibljem po strokovni, pa tudi tako, bi rekel, po svoji miselni zanimanju je to področje, ki me zanima, se pravi področje manjšin, duševnega zdravja, drog, zasvojenosti in tako naprej.
Kako pa mogoče človeka potegne v neko delo z uporabniki drog, recimo tvoja služba je, lahko bi rekla, neke vrste tudi tabu oziroma predvsem takšno nevsakdanje pa tudi nepoznano področje?
Ja, mislim, za študij socialnega dela sem se odločil tako zelo, gotovo me je nekaj vedlo v to smer, ampak nimam prav nega razloga, zakaj se je to zgodilo. In prav tako sem se med študijem srečal s področjem drog in zasvojenosti, ki so me fascinirale, predtem še seveda precej drugih stvari, kot so mladi, stari, duševno zdravje. Praktično ogromno teh socialno-delovskih področij me je zanimalo. Pri drogah sem pa nekako obstal, no, čeprav nisem imel nekih svojih izkušenj do takrat, pa tudi nekih družinskih ali kakorkoli, da bi zaradi tega me to zanimalo, se mi je vseeno zdelo tako zelo zanimivo glede te kontroverznosti področja drog in zasvojenosti, pa potem zelo hitro sem ugotovil tudi nekih neenakosti, kršitev pravic ljudi, ki se dogajajo na tem področju, tako da to je bilo tisto, kar me je potegnilo in me nekako še zmeri drži.
Čisto tako konkretno, torej vodiš to terensko delo z uporabniki drog, kako pravzaprav izgleda to vaše delo, kaj počnete takole med tednom in na katerem območju, če se ne motim, gre pravzaprav za območje cele Severne Primorske?
Tako, ja, pokrivamo celo Severno Primorsko regijo, se pravi od Bovca pa do konca Vipavske doline do Vipave, pa ta zgornji del Krasa, recimo gremo do Opatega sela, Kostanjevice na Krasu, skupaj z Brdami, Banško planoto, vse skupaj pa skoncentrirano v Novi Gorici, tja prihaja največ uporabnikov in tudi tam jih največ giblje živi, tako da tam imamo bazo, pisarno tudi. V terenskem timu smo trije, poleg mene še strokovni sodelavec in medicinska sestra. Imamo terensko vozilo, vsak dan v tednu smo na drugi lokaciji, naprimer ponedeljki smo Gorica z okolico, Dornberg, Miren, Bilje, Šempas in tako. Torki smo v Ajdovščini, Vipavi in vse, kar je vmes. Ob sredah Tolminko Brit Bovc, četrtki Brda, Manjška planota in ob petkih smo zgolj v Novi Gorici. Uporabniki vejo, kateri dan v tednu smo kje, tako da se predhodno nas pokličejo, kontaktirajo, potem pa se mi skupaj z njimi srečamo v okolju, kjer živijo, ponovadi gre to za neka njihova bivališča, če jih imajo, drugače pa tudi neka neformalna bivališča ali pa kakšen javni prostor, kakšni bari, parki, knjižnice, kjerkoli pač oni želijo. In ko smo skupaj, potem nekako probamo odgovoriti na te njihove potrebe, ki jih imajo, ki so pa zelo različne. Včasih gre zgolj za izmenjavo pribora, materijala za uporabo drog, mi njim damo sterilni, oni njim vrnejo uporabljen. Še bolj pogosto pa gre za reševanje nekih psihosocialnih situacij, stisk, mogoče kakšnih bivanskih stisk, precej ljudi, ki so brezdomni ali pa so živijo v nekih negotovih življenjskih razmerah. Potem pa še mogoče urejanje socialnega statusa, zavarovanja, vključevanja v socialni sistem, povezovanje z zdravstvom, skupaj z njimi vstopamo v institucije, zdravstvene domove, bolnice, pa po drugi strani tudi ne vem, banke, sodišča, na policijo. V bistvu karkoli te ljudje pač potrebujejo. No, tako.
Torej, vaša vloga ni vloga neke preventive, tudi ne verjetno nekega odvajanja. Kakšne vrste podpora ste jim torej vse oziroma kje je ta vaša vloga, kar se tiče teh dejavnosti?
Je to, kar ste omenila, se pravi preventiva pa odvajanje, ne? Tudi to je vloga, vendar ne primarna. Če malo povemo temu sistemu, kako v Sloveniji obravnavam ljudi, ki se znajdejo v neki stiski zaradi uporabe drog, imamo tukaj tale terapevtski steber, kamor spada pri tem zdravstvo, tukaj je primarni cilj abstinenca, tukaj so tudi razne komune, centri za odvajanje, metadonske klinike oziroma za substitucijsko terapijo. Potem imamo preventivni steber, to je predvsem usmerjeno v ljudi, ki še droge ne uporabljajo, se pravi, da bi čim kasneje prišli v stik z drogo in da bi bili opremljeni s čim več znanja ali pa nekimi metodami, kako manj tvegano uporabljati oziroma ne uporabljati drogo, s tem se ukvarja preventiva. Potem je tukaj sigurno ta represivni steber, kar dela policija, carina, sodstvo in tukaj je potem še en velik steber, z katerega jaz prihajam, to je steber zmanjševanja škode, kjer v bistvu pri ljudeh, ki drogo že uporabljajo, probamo zmanjšati te negativne posledice tako za njih same, ljudi, ki drogo uporabljajo, kot tudi za vse ostale, ki z njimi sobivamo v skupnosti. Se pravi, gre za neko zmanjševanje zdravstvene, pa tudi socialne škode, ne? Tako da to je tisto primarno področje, s katerim se mi ukvarjamo, absolutno pa, če človek recimo v tem našem delovnem odnosu, s katerim ga razvijamo, pokaže nek minimalni interes za zdravljenje, da bi naredil neko spremembo v teli smeri, smo absolutno prvi tisti, ki ga tukaj noter podpremo. Slovenija je tako mičkena, da se poznamo, vsi, ki delamo na področju droge, se večinoma zelo dobro poznamo, imamo v telefonu številke vsega, kar pri nas obstaja, verjemite, da tega ni zelo veliko, tako da če človek pokaže nek interes, tist trenutek lahko zavrtimo številko, pa ga usmerijo, ga v tja usmerimo, spremljamo, tako da ga probamo tudi tukaj podpreti. Po drugi strani pa tudi je res to, da ti ljudje, s katerimi mi delamo, so večinoma že izkusili vse to, kar sva zdaj povedala, šli so skozi te preventivne obravnave, akcije, vsi so šli večinoma skozi zdravljenje v komunah, v bolnišnicah, terapevtskih skupnostih in to zelo dobro poznajo. Hkrati pa tudi so šli skozi neke institucionalne obravnave, kot so zapori, psihiatrične bolnice in tako naprej. In jim je tudi ta vidik zelo poznan, pa tudi, kot sami opažamo, je pusti neke posledice, ki tudi negativno vplivajo na njihovo življenje danes v skupnosti in tukaj je tu zelo pomembno tega razbijanja oziroma omogočanja nekega socialnega blagostanja, preseganja stigme, preseganja kriminalizacije teh ljudi, segregacije in tako naprej. No. Tako da na vsemu temu skušamo nekako delati in obravnavati ljudi v tej luči.
Prejle sva oziroma si omenil stigmo, predsodki, to bi bilo mogoče moje naslednje vprašanje oziroma če lahko s tem nadaljujeva. Seveda je to celotno pravzaprav področje zaznamovano, tudi vaše delo verjetno se srečujete tudi vi z nekimi predsodki. Je vaše delo večkrat tudi mogoče narobe razumljeno, torej da jim recimo dajete neke vrste podporo, takole seveda v narekovajih?
Ja, gotovo. To je en del, s katerim smo soočeni v bistvu vsakodnevno, tudi resnici na ljubo je tako, da za to službo oziroma podobne službe, kot jih opravljam jaz, se ljudje ne tepejo in zelo pogosto stajamo nekako ne prezrti, ampak tako z neko stigmo prežeti tudi strani laične javnosti, kar lahko zelo razumem, ampak po drugi strani tudi znotraj strokovne javnosti smo kdaj neka obskurni del, ne, sploh znotraj zdravstva, medicine, kjer vendarle velja ta psihiatrični pogled, medicinski pogled za tistega ta pravega. Medtem ko v realnosti pa vidimo recimo pri obravnavi ljudi, ki droge uporabljajo, da tak način gledanja na problematiko zavzame premajhen del ljudi. pa sploh ni poanta v temu, da bi bilo s tem medicinskim pogledom karkoli narobe, ampak je potrebno imeti zelo uravnoteženo vse vidike, ki sem jih prej pomenil, preventivo, zdravljenje, zmanjševanje škode in represijo, da nekako delujejo z roko v roki in tako, da je sorazmerno. To so najboljši sistemi, ki tudi v, predvsem temu zahodnemu svetu delujejo in dajo najboljše prakse. Kar se pa te stigme tiče, seveda mi jo občutimo, kar je po neki strani tudi tako neka spodbuda za delo z uporabniki, ki pa tega absolutno doživljajo še v tok večji meri.
Mogoče prav v povezavi s tem, prav ta mesec ste napovedali, da se s prihodnjim letom v Novi Gorici odpira posebna varna soba za uživanje drog. Verjetno je tudi to doživelo neke mešane odzive, bova rekla, zakaj recimo takšen prostor je potreben?
Ja, varna soba za uporabo drog je en, sploh za našo državo, pa tudi širšo regijo, en zelo nov program. Medtem, ko v svetu ima precej daljšo tradicijo. No. Prva varna soba je bila ustanovljena leta 1986 v Švici in sicer je bil razlog ta, da so v Bernu v nekem parku se množično zbirali uporabniki drog, droge tam javno uporabljali, delali tudi precej škode, tam se dogaja preprodaja pa tudi druga kazniva dejanja. Moteče je za skupnost in tukaj se v bistvu ena zelo velika škoda dela, zraven je pa tudi zdravstvenega vidika nevarno, širijo se nalezljive bolezni, bakterijske okužbe in takrat je v bistvu skupnost sama, ko je razmišljala v smeri, kako pristopati k tej problematiki, represija ni več delovala, zdravljenje ni več delovalo in zato so pač ljudem ponudili en prostor, kjer so ljudi umaknili z ulice, v tem primeru parka in ponudili prostor, kjer je bil omogočen nadzor zdravstva in te ljudje so potem lahko drogo uporabljali tam. Zgodile so se ogromne spremembe v celotni skupnosti, zato so potem kmalo začeli odpirati varne sobe tudi po drugih švicarskih mestih, pa potem tudi v Nemčiji, Nizozemskem, Belgiji in tako naprej. In danes imamo v bistvu že v Evropi, mislim, da 13 držav z varnimi sobami. Na svetu deluje približno 100 varnih sob in kjerkoli so bile varne sobe ustanovljene, morate tudi vedeti, da so podvržene številnim raziskavam, evalvacijam, nadzorom in so se pokazali kot zelo uspešne. Dejansko je bolje poskrbljeno za ljudi, ki drogo uporabljajo. V varni sobi recimo ni umrl še noben človek, uporabnik drog samih, medtem ko vidimo recimo v Sloveniji na leto zaradi predoziran umre približno 65 ljudi, leta 2019 je bil vrh, je umrlo 74 ljudi in to se nam zdi absolutno preveč in nepotrebno. In varne sobe so prav tak program, ki te predoziranje naslavlja, hkrati pa tudi nekako omaknemo to vidno sceno z ulic, so v stiku z strokovnim osebjem, se pravi zdravstvom in socialnimi delavci, tako da jih potem lahko mi nekako povežemo z drugimi skupnostnimi službami zdravstva, sociale, tudi šolstva, izobraževanja in zato so teli programi zelo pomembni.
No, zagotovo o varni sobi, ki boste torej odprli v Novi Gorici, še kaj spregovorimo tudi v našem programu, mogoče kasneje. Če se midva sedaj ustaviva še prav pri zasvojenosti, torej zasvojenost je danes veliko različnih vrst, nekako z novimi tehnologijami nastajajo vedno nove, pa vendar nekako tista prva asociacija ob besedi zasvojenost, ostajajo droge, recimo tudi alkohol. Kje so danes, kje je danes zasvojenost z drogami, takole v primerjavi recimo z ostalimi, pa mogoče če ostaneva tudi predvsem tukaj na severnoprimorski regiji, glede na to, da je to vaše področje?
Ja, ne, mogoče najprej se grem na ta globalni nivo. Ne. Tukaj je prva taka za mene zelo zanimiva, presunljiva stvar je ta, da v bistvu na nem globalnem nivoju, ne, po podatkih Združenih narodov, zaradi prepovedanih drog na letni ravni na globalnem nivoju umre približno 500 000 ljudi, kar je zelo velika številka. Ampak, če damo zraven številko ljudi, ki umre zaradi alkohola, ne, kar je približno 2,5 milijona ljudi umre na globalni ravni za alkohola, se zdi v njih 500 000 precej malo, ne, če lahko tako govorimo. Ne. Potem je pa recimo tobak, zaradi katerega na globalni ravni vsako leto umre 9 milijonov ljudi, ne. Se malo vprašamo, a ne, aha, zakaj so potem, ali so prepovedane droge prepovedane zato, ker so nevarne, ali so nevarne zato, ker so prepovedane. Ne? In tukaj potem hitro povežemo vse skupaj lahko s to ekonomsko logiko, logiko kapitala, ki je danes v bistvu tista, ki drži vse skupaj po konci. No? In tudi politika drog sama je nekako v senci oziroma v službi drugih bolj pomembnih politik, predvsem kapitala, seveda ekonomije. Tako da, ja, ne vem, a tukaj govorimo o nekih teorijah zarote, ampak to, da so droge prepovedane, ne, te, ki so prepovedane, zagotovo to prinaša nekomu zelo, zelo velike dobičke. In to niso tisti naši uporabniki, ki, ja, ki kupujejo in prodajajo, ne vem, pol grama neke droge, recimo na ulicah in s čimer se mi ukvarjamo in vidimo. No. Tako da to, drugače pa tako v našem lokalnem okolju, kolega Miha Kramli, ki v Gorici precej sodelujemo v različnih projektih in smo tako skoraj na vsak dan povezani, pravi, da je v bistvu za nekemični zasvojenostmi, se pravi zasvojenostmi z računalniškimi igrami, s spletnim nakupovanjem, pornografijo in tako naprej, da ima več ljudi v obravnavi zaradi teh nekemičnih zasvojenosti kot pa kemičnih. Tako da je zelo zanimivo, no? Je pa tudi res, pred 20 leti nismo govorili o nekemičnih zasvojenostih, vsaj ne v taki meri kot danes, tako da danes je zasvojenosti absolutno več, tudi zaradi tega, ker je diagnoz več. Tako da na področju zasvojenosti lahko danes govorimo tako zelo, zelo, zelo široko. No? In prav tale zasvojenost z prepovedanimi drogami tako še vedno obstaja, po mojem doživljanju, najbolj tabuizirana, ampak je v bistvu samo ena izmed tistih, ki so prisotne v naši skupnosti družbi.
Prej sva postavila v nek odnos torej droge v primerjavi z ostalimi zasvojenostmi. Kako ugotavljaš, da so še vedno tista najbolj tabuizirana odvisnost oziroma zasvojenost? Pa vseeno, če mogoče sedaj le še vedno ostaneva takole na našem področju pri vašem delu, imate recimo kakšne številke, s koliko uporabniki se recimo vi ukvarjate tedensko, letno, kakorkoli že to sledite?
Seveda, o tem imamo podatke. Na letni ravni se na terenu srečamo s približno 300 različnimi uporabniki, to velja za celo Severno Primorsko. V dnevnem centru, programu dnevnega centra v Novi Gorici je teh uporabnikov približno 150, 20 približno, do 20 na dan jih pride v dnevni center in opravi tam, ne vem, se tušira, skuha hrano, odpočije, bere časopis, popije kavico in se pogovori oziroma dela s strokovnimi delavkami. Zdaj na terenu, ne, vsi telih 300 uporabnikov sicer ni uporabnikov drog, tu so vključeni tudi svojci, pa tudi ljudje, ki imajo neko drugo stisko, mogoče so zgolj brezdomni, imajo težave v duševnem zdravju, tako mladi kot stari, ali pa imajo kakšne druge gibalne ovire, ampak po nekem ključu pridejo v stik z nami. Najpogosteje so del uporabniške skupine, se pravi so v odnosu, so prijatelji, znanci, ljudi, ki droge uporabljajo ali pa imajo kakšen drug v navednicah poslovni odnos, recimo jim prodajo svoje terapije na črnem trgu in na tak način nekako prihajamo v stik z njimi in jih tako tudi obravnavamo, ker če nekdo se nahaja v temu krogu ljudi, potem je že nekako mogoče podvržen nekim tveganjem in tudi v praksi ugotovimo nekim stiskem, s katerimi se tudi srečujemo, če je le možno, jih seveda usmerimo tja, kamor te stiske profesionalno, strokovno rešujejo, se pravi na centre za socialno delo, zdravstvene domove in kakšne druge programe, nevladne organizacije tudi, ampak včasih pa te ljudje kar ostanejo potem v stiku z nami in nekako sodelujemo. Tako da je v bistvu ta številka precej velika, ampak to poznavanje oziroma vključevanje teh ljudi gre po nekem principu snežne kepe, ponovadi uporabniki sami spodbudijo tele druge uporabnike, da nas obiščejo, da pridejo v stik z nami, tako da nam pravzaprav ni treba iskati novih ljudi. No. Tudi mi v nekem okolju visimo, smo prisotni in potem ljudje pridijo sami do nas in potem nekaj z njimi naredimo.
To me mogoče še zanima. Nekje sem zasledila podatek, da se ta poprečna starost uporabnikov oziroma populacije, ki uživa droge, da se nekako zvišuje. To drži oziroma kaj to pomeni?
To gre predvsem za te naše programe, ki vključujemo ljudi, ki so bili mogoče 20-30 let nazaj uporabniki heroina, mogoče z njimi tudi zasvojeni, medtem ko so danes večina njih vključeni v prijemanje substitucijske terapije in ti ljudje ostajajo v programih in nekako vsako leto so pač starejši in zato se tudi tale starost zvišuje. Medtem ko moram reči, da naši programi na žalost niso prilagojeni mladim, zato se tudi na ta račun se poprečna starost nekako zvišuje. In to je nek problem, ki ga naslavljamo, ki ga opozarjamo, potrebujemo organizacije, programe, ki bi delali tudi z mladimi. Konkreten primer, recimo, če povem, v našem programu recimo delamo med 8 in 15 uro popovdne in takrat vemo, da večina mladih ali je v nekem izobraževalnem sistemu ali pa se ne vključuje zunaj v skupnosti in išče pomoč pri organizacijah, kot smo mi, kar se mi zdi absolutno logično, ampak postanejo dejavni potem v popoldanskih času, večernem času, tudi nočnem življenju in takrat sploh v našem okolju, nekem, v primerjavi z Ljubljano, recimo ali pa drugim večjim mestom, lahko rečem ruralnem okolju, ni programu, ni ljudi, ki bi se vključevali in provali nekaj s temi ljudmi narediti in jih obravnavati.
Ampak problematika, recimo, uživanja drog pri mladih pa ostaja. Se mogoče tudi kaj spreminja, recimo, glede na vrste drog oziroma se te stvari tudi spreminjajo skozi leta, desetletja?
Seveda, v bistvu to se zelo navezuje na ta časovni okvir, ki ste ga omenila, pa tudi na nek krajevni, recimo lokalni okvir. Mi imamo v Sloveniji v bistvu zelo različne tele, kako bi rekel, trende uporabe drog in to je tudi eno od našega dela, da te stvari spremljamo, beležimo in potem tudi poročamo o temu, ampak to je nujno slediti v bistvu na nekem področju, mogoče lahko tudi Tolmin, gre na to, da smo zdaj tukaj in govorimo, ne, je bila recimo problematika uporabe drog recimo 20 let nazaj, tisti ljudje, ki se spomnijo, zelo bolj pereča, zelo bolj tvegana, več je bilo ljudi, medtem ko danes je vse skupaj nekako nepomembna tema oziroma o temu se na to govori, ne vemo pa kaj bo jutri, čez eno leto, tako da zato je treba biti prisoten, se pa te trendi uporabe, način uporabe, vrste drog, ciljna skupina uporabnikov se zelo, zelo spreminjajo in to je nujno biti v stiku s tem.
Zdaj le sva se med glasbenim premorom pogovarjala o tem, če sva mogoče kaj pozabila omeniti, ampak se mi zdi, da si dobro povedal, torej karkoli se o tem govori je dobro. Mogoče so to malce težje teme, takole v narekovajih, predvsem zaznamovane, pa vendar torej je pomembno prav to, da se o njih govori, mogoče tako se tudi razbije kakšen predsodek.
Ja, mislim, te težje teme nekako na nek način zaznamujejo naše življenje, nas potek življenja in absolutno se mi zdi pomembno, da se o tem govori. Če sem prej omenil, da pač mi preventive ne delamo, pa se mi vseeno zdi, da prav v preventivnem delu, se prav v delu z mladimi, se mogoče zlokrat ta droga izpostavlja in se nekako obravnava kakor jedro, center vseh težav, stisk in problemov, ne? Čeprav se meni zdi, da je vendarle temeljno, da so druge stvari, ne? Prav neka socialna neenakost, krivice, ki se dogajajo, družbene neenakost, ne vem, spolne razlike, nasilje, to so revščina, ne? To so tiste poglavitne stvari, ki so potem temelj tudi zasvojenostim in številnim drugim stiskam, ki se dogajajo. No? Tako da o telih stvarih se mi zdi, da je zelo potrebno, se potrebno pogovarjati in tudi z mladimi na osnovnih, srednjih šolah, še pred drogami, mogoče prav o temu, no, o nekem duševnem zdravju, o revščini, o samopodobi, o nasilju, spolnosti. To so nekako teme, ki tudi za odrasle, mogoče kdaj v razmerju do otrok, je boljš, da se niti ne odprejo, ker ostanemo nekako brez besed, ogromno nekih pomislikov se nam dogaja, zakaj to tega zanima, ampak ljudi, pač mlade, to neverjetno zanima in se mi zdi, da je potrebno, da ustvarimo prostor, no, da pridejo te vsebine, tako da sem tudi jaz v bistvu hvaležen, da lahko o drogah, zasvojenostih in o teh stvarih govorim in delim svoje razmišljanje tukaj.
Če te mogoče tako še bolj osebno vprašam, to nekako torej počneš že pravzaprav več kot desetletje. Kako ti včasih osebno doživljaš to svojo službo? Razmišljam, da verjetno z določenimi uporabniki pravzaprav deluje že ves ta čas, da se vzpostavi tudi nek odnos. Je kdaj tudi težko, recimo?
Ja, seveda. Razno razne situacije so. No. Kar mi tako zelo pomaga je, da mi ni prav posebej treba menjati tega, kako bi rekel, te podobe, ki jo imam na delovnem mestu, pa svoje podobe, ki jo imam v nekem privatnem, nedelovnem okolju. Tako da tiste vrednote, stališča, ki jih pač imam, jih imam in to sestavljajo tako delovno življenje, kot tudi izven delovno življenje. No. Kar pa ne pomeni, da se nam zelo pogosto zaradi tega zapletemo kakšne težave, no, mislim, težave. Ja, naletim na neko nasprotovanje, nerazumevanje, mogoče tudi to, kar ste prej omenila, potuho. Precej ljudi je, ki te stvari tako vidi in to popolnoma razumem, namreč ljudje se s tem ne ukvarjajo, vsakodnevno oziroma ne razmišljajo, medtem ko sam pa, ja, še vedno sem rad vpet v neke akademske vode, še zmeraj sodelujem tudi s fakulteto, prebiramo ogromno te literature, govorim z ljudmi, tako da v bistvu to delovna materija, vsebine previjevajo moje razmišljanje tudi takrat, kadar ne delam, no, in absolutno to zaznamuje mene, pa tudi verjetno marskoga, ki je v tem mojem krogu.
Kako pa najraje takole odklopiš res tisto, kar verjetno vsi kdaj potrebujemo v svojem, seveda, tistem prostem času?
Ja, po duši pa tudi tako probam tudi po delovanju, no, res biti čim več se ukvarjati športom, ker je to res nekaj, kar me iz otroštva v bistvu napolnjuje in mi daje precej nekih fajn stvari, no, lahko se odklopim, lahko imam možnost nekaj druženja, prebivanja časa v naravi, to so res tiste stvari, ki mi zelo, zelo pomenijo. Trenutno pa seveda je najbolj pomembna družina, mameno enega čudovitega sinkota, tako da to je v bistvu to, kar me ne, v bistvu oba ženo napolnjuje in zapolnjuje ta, ne sem prosti čas, ampak ves ostal čas, kadar ni delal, no, tako da ni treba prav zelo razmišljati, kaj bom počel, zato ker imam pred sabo, no, tako lahko samo prisluhniti moram, ja.
Verjetno bi se še kar dolgo lahko pogovarjala, ampak ker se počasi izteka tale najin pogovor. Mesec november je torej mesec preprečevanja zasvojenosti, kljub temu torej, da se ne ukvarjate z neko preventivo na prvem mestu, pa vendarle takole v luči tega, kar so tudi sedaj govorila, na kaj moramo biti potem ljudje v življenju pozorni, kako živeti, konec koncev se vsi verjetno srečujemo z razno raznimi stiskami, težavami in da ne gremo čez tisto mejo, recimo verjetno na koncu vsak lahko zapade v takšno ali drugačno zasvojenost, kako torej poskrbeti recimo zase?
To je pa tako, ne vem, sem lihto prav, no, ampak zelo se mi zdi pomembno, da si dovolimo razumeti tudi tistega druga, ki je zraven nas, da ne vstopamo v nek odnos zgolj z neko svojo agendo, ampak da znamo prisluhniti sočloveku, kajti tukaj se mi zdi, da je tako res izvor ogromnih nekih stisk, no, ko drug za drugega ve, kaj je za njega dobro in kako bi mogel živeti. Medtem ko tale del se mi zdi, da bi mogli bolj intenzivno se preopreševati, reflektirati pri samih sebi, a smo zadovoljni s tem, kar imamo, kaj so naši cilji, kako bi radi živeli v življenju, kaj so naše vrednote, ki nas napolnjuje. Tako da to je na taka zelo, zelo bistvena stvar, no? In tudi na zadnje z našimi uporabniki ogromno časa govorimo o teh temah. No? Tako da protale, no? Skrb za sočloveka, neke nepravice mogoče, da bi bili malo bolj pozorni, no? Ki se dogaja na vsakem koraku in da bi se znali v bistvu na te stvari odzvati, no? Ker namreč v bistvu tudi, če nič naredimo, nekako ustvarjamo neko okolje, nek družben prostor, kjer po svoje lahko dopuščamo te nepravice. No? Tako da imamo v bistvu nek vpliv In se mi zdi, da se moramo tega zavedati in tudi biti nekako aktivni pri temu.
Luka, hvala, ker si vzel čas, nam predstavil svoje delo, pa mogoče odstrl en košček sveta, ki verjetno ga marsikdo ne pozna tako dobro, pa mogoče sva tudi kaj razjasnila, kakšen predsodek uničila, tako da želim uspešno delo seveda še naprej.
Hvala enako.